VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 30 Mei 2023? Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Keberadaan mahasiswa Uighur yang dilaporkan hilang di Hong Kong makin tak jelas. Perjanjian keamanan dengan Australia ditunda karena Papua Nugini konsultasikan proses domestik. Tiongkok tolak permintaan Amerika untuk adakan pertemuan para menteri pertahanan.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir, membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika.
Rumah-rumah mungil bukan jenis hunian baru, tetapi jumlah perusahaan bangunan yang membuat rumah portable di Tasmania telah meningkat.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sebuah universitas Korea Selatan, Selasa 30 Mei mengatakan, mahasiswa Uighur yang dilaporkan hilang di Hong Kong setelah diinterogasi tidak melakukan perjalanan ke kota itu baru-baru ini. Keterangan universitas tersebut menambah pertanyaan baru pada misteri keberadaannya. Amnesty International mengatakan pada hari Jumat bahwa Abu Duwaili Abdurrahman yang lahir di Xinjiang, Tiongkok, telah melakukan perjalanan ke Hong Kong dari Korea Selatan untuk mengunjungi seorang teman pada 10 Mei, tetapi kemudian tidak ada kabar tentang keberadaannya sejak ia mengirim SMS kepada temannya tentang interogasi di bandara kota itu. Tetapi Universitas Kuk Min Seoul, tempat siswa tersebut mengejar gelar doktor dalam studi olahraga, mengatakan kepada Associated Press bahwa ia masih berada di Korea Selatan. Siswa tersebut telah sering menghubungi profesornya sebagai bagian dari persiapan kelulusannya, menurut kantor urusan publik universitas itu. Papua Nugini mengatakan rencana perjanjian keamanan dengan tetangganya Australia akan ditunda karena negara itu sedang mengonsultasikan proses di dalam negeri sepekan setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika yang memicu protes mahasiswa. Papua Nugini yang berjarak beberapa kilometer di sebelah utara Australia sedang didekati oleh Tiongkok dan Amerika Serikat di tengah-tengah ketegangan yang meningkat antara kedua kekuatan besar itu. Washington dan sekutu-sekutunya khawatir mengenai ambisi keamanan Beijing di kawasan Kepulauan Pasifik yang berlokasi strategis setelah Beijing mencapai perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles hari Senin di sela-sela KTT Korea Kepulauan Pasifik di Seoul dan membahas proposal perjanjian keamanan bilateral, kata kantor Marape dalam sebuah pernyataan hari Selasa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengadakan pertemuan antara menteri-menteri pertahanan mereka pada Forum Keamanan Tahunan di Singapura akhir pekan ini, lapor media hari Senin. Ini merupakan tanda ketegangan baru antara kedua negara adidaya tersebut. Semalam, Tiongkok memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka telah menolak undangan awal Mei kami agar Menteri Pertahanan Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok Li Shangpu di Singapura, kata Pentagon dalam pernyataan kepada Wall Street Journal. Pentagon mengatakan pihaknya percaya komunikasi terbuka akan memastikan bahwa persaingan tidak mengarah ke konflik. Pekan lalu, juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan ada diskusi di Departemen Pertahanan untuk mengadakan pembicaraan antara Lloyd Austin dan rekannya dari Tiongkok yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada Maret lalu. Rusia Selasa pagi melancarkan apa yang disebut para pejabat Ukraina sebagai serangan besar-besaran yang menargetkan Kiev dengan lebih dari 20 drone yang dihancurkan pertahanan udara Ukraina. Serhiy Popko, Kepala Administrasi Militer Kiev, mengatakan di Telegram bahwa setelah beberapa hari serangan udara Rusia yang menggunakan kombinasi drone dan rudal, Rusia hanya mengandalkan drone Shahid buatan Iran untuk serangan ke-17-nya terhadap ibu kota Ukraina pada bulan Mei. Ukraina telah mengatakan sukses berulang kali menembak jatuh sebagian besar dari apa yang diluncurkan Rusia ke arah Kiev. Tetapi seringkali puing-puing rudal dan drone yang ditembak jatuh akhirnya menghantam bangunan-bangunan di darat. Popko mengatakan puing-puing dari serangan Selasa menghantam sebuah apartemen dan memicu kebakaran, menewaskan sedikitnya satu orang dan mencederai tiga lainnya. Sementara itu, wali kota Moskow mengatakan serangan drone menyebabkan kerusakan ringan terhadap beberapa bangunan, tetapi tidak ada cedera serius dalam serangan hari Selasa terhadap ibu kota Rusia itu. Sergei Sobyanin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan itu terjadi pada saat fajar dan bahwa warga dievakuasi dari dua bangunan. Rusia menembak jatuh dua drone di atas Kremlin pada awal Mei dalam apa yang disebutnya sebagai serangan udara Ukraina. Seorang warga negara Saudi yang diculik pada akhir pekan di Beirut telah diselamatkan, kata militer Lebanon Selasa. Pria itu dilaporkan telah disandera untuk uang tebusan. Sebuah pernyataan militer mengatakan Mushari Al-Mutairi dibebaskan dalam operasi khusus di perbatasan Lebanon Suriah, tempat para penculik menyanderanya. Tidak ada rincian lebih lanjut. Al-Mutairi diculik setelah Sabtu tengah malam di Beirut. Stasiun televisi Saudi yang dikelola pemerintah, Al-Ekhbariya, mengatakan bahwa para penculik menuntut uang tebusan $400,000 untuk Al-Mutairi, yang bekerja untuk maskapai penerbangan nasional Saudi, Saudia. Penjabat Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengatakan dalam komentar yang dikeluarkan oleh kantornya bahwa pemerintah bertekad untuk menjamin keamanan warganya serta orang asing. Pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO di Kosovo, KFOR, pada Selasa menaikkan jumlah anggotanya yang terluka dalam bentrokan sengit dengan pasukan Serbia menjadi 30 orang. Pasukan Serbia telah berusaha untuk mengambil alih kantor salah satu kota di Kosovo Utara, di mana para wali kotanya yang beretnis Albania mulai menduduki jabatan mereka minggu lalu. Draga Nedeljkovic, seorang pegawai pemerintah kota Zvečan, mengatakan, kami diberitahu bahwa setengah dari pasukan khusus yang berada di dalam balai kota akan ditarik dalam semalam. Dan hari ini sampai pukul 3, semua anggota pasukan khusus harus ditarik keluar. Kami datang hari ini untuk bekerja, dan kami menunggu untuk melihat apakah itu akan terjadi sehingga kami dapat kembali bekerja. Sebuah pernyataan mengatakan bahwa 11 tentara Italia dan 19 tentara Hungaria menderita cedera hebat, termasuk patah tulang dan luka bakar, akibat ledakan bom-bom rakitan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Bertekad mengangkat kebudayaan Indonesia ke layar lebar, sutradara Soma Helmi di Los Angeles, California, lantas membuat film pendek bertajuk Full Service. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bapak saya seorang Indonesia, but my mother is Polish. So I'm very interested in stories about not belonging.
Kepada VOA, Soma mengatakan ayahnya kelahiran Indonesia dan ibunya berasal dari Polandia. Hal ini membuatnya tertarik dengan cerita-cerita terkait pencarian jati diri, juga yang berhubungan dengan warga keturunan Asia Amerika atau Indonesia Amerika. Film berdurasi kurang dari 10 menit ini menghadirkan cerita yang sangat identik dengan Indonesia.
Oh, ganteng ya.
mau ya sama Sylvie.
Film ini bercerita tentang perempuan or wanita yang menyewa escort atau lelaki yang pura-pura menjadi pacar dia demi menghindari pertanyaan kapan kawin dari tante-tantenya.
Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika. Aktris kelahiran Surabaya Michelle Celine Ng yang pernah bermain dalam serial Netflix 13 Reasons Why berhasil terpilih untuk memerankan tokoh utama bernama Sylvie.
I was just so happy to collaborate with all of these other Indonesian American artists.
Kata Selena, ia sangat senang bisa berkolaborasi dengan aktor keturunan Indonesia Amerika lainnya dalam sebuah cerita yang langsung bisa mengena tidak hanya di hatinya, namun juga siapapun yang memiliki keluarga yang mencintainya.
Bagi Safira Windiani yang memerankan tokoh Carol, sahabat Sylvie, film Full Service sungguh menyentuh dan membawa arti penting keragaman.
It made me really excited because it provided me sort of the platform and the space.
Bagi Safira, film ini bagaikan wadah untuk memperlihatkan bagian dari dirinya yang selama ini ia pendam. Walau kini sudah semakin banyak film yang menampilkan kebudayaan Asia seperti Crazy Rich Asians dan Everything Everywhere All at Once yang meraih penghargaan internasional, Soma mengakui bahwa perjalanan masih panjang.
So now we have to make more so that more people get opportunity.
Menurutnya, kini mereka harus membuat lagi film-film seperti ini demi membuka kesempatan yang lebih banyak lagi. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Isu-isu dampak perubahan iklim dinilai masih belum menjadi materi yang menarik di media massa dan perlu kerja keras untuk mengajak publik terlibat dalam isu-isu ini. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Jakarta.
Berita-berita soal perubahan iklim mulai dari banjir dan badai, kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu, dan lainnya yang membuat masyarakat terdampak atau bahkan menjadi korban langsung, selalu menarik perhatian masyarakat.
Media itu menangkap isu perubahan iklim jika ada momentum. Contohnya gini, ketika waktu itu Jakarta banjir ataupun Semarang banjir, kemudian isunya langsung gede dengan narasi misalkan Jakarta, Semarang itu sekian tahun lagi akan tenggelam. Jadi dari soal perubahan iklim itu pada dampak. Masyarakat baru, wah iya ya, tapi setelah itu nggak ada. Jadi nggak pernah dari sisi media pun juga soal mitigasinya seperti apa, terus antisipasinya seperti apa yang harus dilakukan. Itu media nggak punya ruang yang banyak.
Hal ini disampaikan oleh Rini Yustiningsih, pengelola Solo Pos di Jawa Tengah, salah satu peserta konferensi afiliasi Voice of America atau VOA, siaran Indonesia yang bertema Covering Climate and Beyond, yang dilangsungkan di Serpong, Senin. Kepala VOA Siaran Indonesia Adi Astuti mengatakan isu perubahan iklim sudah sangat genting karena memiliki berbagai dampak langsung terhadap masyarakat.
Ini masih banyak peluang ya untuk media di Indonesia bisa memberikan informasi mengenai isu iklim ya, yang tidak hanya membahas mengenai bencana atau dari sisi ilmiahnya saja, tapi bisa memberikan liputan yang lebih komprehensif, karena isu iklim ini sebetulnya isu yang multi aspek ya. Kita tidak bicara mengenai hanya mengenai lingkungan hidup, tapi juga mengenai berbagai macam aspek politik, ekonomi, seperti tadi sudah disampaikan juga, pertahanan, keamanan, kesetaraan gender, semuanya. Kita pelajari juga bagaimana caranya dari satu platform ke platform lain, mungkin ada perbedaan bagaimana ini kita bisa menyajikan storytelling yang menarik, tapi juga pesannya nyampe. Kita ada mendatangkan dari VOA juga yang sudah banyak berpengalaman meliputi isu ini, dan kita akan bisa melihat contoh-contohnya bagaimana liputan itu bisa dilakukan.
Sementara itu, wartawan senior VOA untuk bidang sains Steve Baragona yang datang langsung dari Washington DC untuk menjadi pembicara di acara ini mengatakan media berperan penting dalam mengawal dampak perubahan iklim, khususnya media di Indonesia.
For us as reporters, that's hard because we're trying to talk about things that haven't happened yet. Things are happening now. We're seeing these disasters happening already. All the scientists were talking about this is going to happen. You're starting to see the kinds of extreme heat that was predicted, you know, many decades ago. You're starting to see the increases of changes in rain patterns that were predicted years ago.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Lansia atau senior citizens adalah kelompok yang paling terimbas pandemi. Karenanya, Imam Center, Asosiasi Muslim Indonesia di kawasan Washington DC, membuka program peduli lansia sejak tahun 2021, antara lain dengan menyediakan makanan siap santap dan paket sembako. Memperingati Hari Lansia Nasional setiap 29 Mei, kita simak kegiatan Hot Meals untuk Lansia. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Noodle teriyaki with grilled chicken, dan ada pilihan lain dengan beef. Kita masak untuk 84 orang.
Beginilah Dewi dan Andre Masfar menghabiskan minggu pagi mereka, pasangan pemilik catering dan truk yang beroperasi di Washington DC dan sekitar, menyiapkan hidangan halal dan sehat untuk warga lansia yang membutuhkan.
Selama pandemi ini ya, kita tuh bisa dibilang kayak volunteer lah, bantu-bantu community.
Kotak makanan panas dibagikan seminggu sekali untuk warga 55 tahun ke atas. Paket sembako dibagikan dua minggu sekali untuk warga 60 tahun ke atas.
Puji Lestari adalah koordinator program senior Imam Center.
Gula, tepung, minyak.
Ini merupakan kerjasama Masjid Indonesia Imam Center dengan American Muslim Senior Society atau AMSS, lembaga bantuan untuk lansia muslim di Montgomery County, Maryland.
Kita mulai bulan Mei 2021 untuk program sosial ini ya, Halal Meal on Wheels. Itu setiap dua minggu. Bentuknya hot meal, kemudian sayur dan buah. Yang ketiga box. Itu seperti beras, minyak, tepung, makanan kaleng. Muslim, non-muslim, bangsa apa aja boleh.
Program ini berjalan berkat para relawan. Salah satunya Denny, remaja 19 tahun yang memeluk Islam saat di kelas 2 SD.
As a Muslim, I feel like I'm part of the community and you grow with them.
Sebagai seorang Muslim, saya merasa saya adalah bagian dari komunitas dan kita berkembang bersama mereka. Itulah makna sukarelawan bagi saya, kita tumbuh bersama mereka.
Setio Nugroho juga menjadi sukarelawan kegiatan untuk lansia yang disebut senior di Imam Center.
Kegiatan saya sini itu mengutip kata Gus Miftah sebagai James Bond, tanpa D, jaga masjid dan kebon. Saya ambil bagian senior, karena memang saya juga cinta orang tua, siapa lagi kalau bukan kita yang muda, suatu saat kita juga akan seperti itu.
Lansia adalah salah satu kelompok yang paling terdampak efek pandemi dan kenaikan harga bahan pokok di Amerika.
Nanny dan Walter Bartlett, penerima rutin paket makanan siap santap dan paket sembako, mengaku sangat terbantu.
Membantu sekali sama orang-orang yang penghasilannya masih tidak stabil.
Hari pengambilan makanan dan paket sembako senantiasa dinantikan para lansia, seperti diungkapkan Meiti Suparta.
Biasanya tiap hari Senin tuh mereka mengeluarkan menu-menunya apa yang mau dipesan.
Baginya itu adalah juga kesempatan bertemu rutin sesama lansia dan teman lama.
Kebetulan ini juga teman lama, ini juga selalu ketemunya di sini ngambil makanan. Maklum kalau sudah tua kita sudah nggak bisa masak lagi.
Dari Silver Spring, Maryland, Ariadne Budianto dan Karlina Amkas, VOA.
Pembicaraan yang melibatkan 50 negara dan membahas upaya mengurangi polusi plastik Senin dibuka di Paris. Sebagai penyelenggara, PBB berharap akan ada perjanjian yang mengikat yang akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 2024. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Karlina Amkas.
Program lingkungan PBB, UNEP, yang menjadi tuan rumah pembicaraan, merilis cetak biru untuk mengurangi sampah plastik hingga 80% pada 2040. Namun, Kepala UNEP, Inger Andersen, mengatakan, komitmen sekarang hanya akan mengurangi polusi plastik 8% pada 2024. Dalam laporan yang dirilis awal bulan ini, diuraikan tiga bidang utama untuk tindakan, yaitu penggunaan kembali, daur ulang, dan reorientasi kemasan plastik ke bahan alternatif. Kepala UNEP Inger Andersen,
only elimination, reduction, a full life cycle approach, transparency.
Hanya eliminasi, pengurangan, pendekatan siklus hidup penuh, transparansi dan transisi yang adil yang bisa mendatangkan kesuksesan, karena sebenarnya kita tidak bisa mendaur ulang jalan keluar dari kekacauan ini.
Sebagian organisasi lingkungan mengkritik laporan tersebut karena berfokus pada pengelolaan limbah. Menurut mereka, itu adalah konsesi terhadap industri plastik dan petrokimia global. Pakar polusi plastik dari Tara Ocean Foundation, Henry Burgess Costa, kepada kantor berita Reuters mengatakan,
ini benar-benar langkah maju yang bisa menjadi langkah besar jika apa yang tertuang di dalam teks betul-betul dilaksanakan. Ini sungguh bisa mengubah situasi dalam hal polusi plastik. Ingat, polusi plastik bukan hanya masalah yang mempengaruhi paus dan lumba-lumba, tetapi juga masalah kesehatan manusia, masalah keadilan sosial, masalah hak asasi manusia.
Minggu ini, puluhan negara memberi alasan kesehatan masyarakat sebagai salah satu perhatian prioritas dalam membatasi produksi dan limbah plastik. Laporan UNEP juga mengidentifikasi 13.000 bahan kimia yang terkait produksi plastik, dengan lebih dari 3.000 diantaranya dianggap berbahaya. Greenpeace, sementara itu, merilis laporan yang mengumpulkan temuan dari makalah penelitian ilmiah. Disebutkan bahwa proses daur ulang bisa melepaskan banyak bahan kimia berbahaya, termasuk bensin, ke lingkungan. Dalam pertemuan Senin, koalisi 55 negara menyerukan perjanjian yang kuat, termasuk membatasi bahan kimia berbahaya tertentu, serta melarang produk plastik bermasalah yang sulit didaur ulang dan sering berakhir di alam. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika sedang menjajaki berbagai cara agar kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dapat membantu mendeteksi fentanyl dan mencegahnya masuk ke Amerika. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Perbatasan Amerika-Meksiko merupakan gerbang penting bagi arus orang dan perdagangan. Tetapi tempat ini juga semakin rentan terhadap lonjakan penyelundupan obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi kekhawatiran yang kian besar ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada April lalu mengumumkan pembentukan satu gugus tugas baru. Gugus tugas itu antara lain akan meninjau berbagai cara di mana kecerdasan buatan, AI, dapat digunakan untuk mendeteksi dan menahan arus obat terlarang memasuki Amerika Serikat. Mayorkas menambahkan,
"We will explore using this technology to better detect."
Kami akan menjajaki penggunaan teknologi ini untuk dapat lebih baik lagi mendeteksi pengiriman fentanyl, pengidentifikasiannya dan pencegatan aliran bahan kimia prekursor di seluruh dunia dan untuk mengacaukan simpul-simpul utama dalam jaringan kriminal.
Patrick Simmons, mantan Direktur Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, CBP, mengatakan, sekarang ini ada sistem di pasar yang dapat ditingkatkan lebih jauh dengan AI. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut dengan sistem tomografi muon yang dapat menghasilkan citra yang lebih akurat dari objek yang dipindai dibandingkan dengan teknologi sinar X yang digunakan sekarang ini. Simmons menjelaskan,
kalau ada barang padat di sana, sinar X tidak dapat menembusnya. Jika kita menggunakan sistem tomografi muon, ini dapat menembusnya. Dan ini memungkinkan para petugas untuk benar-benar melihat apa persisnya yang ada di dalam objek padat.
Sewaktu CBP mulai menggunakan AI dengan sistem muon yang ada, ini akan menjadi semacam supercharge atau perangkat super bagi sistem deteksi generasi mendatang. Perangkat ini terutama bisa sangat efektif mendeteksi kontainer bermuatan penuh di mana fentanyl dapat disembunyikan. Simmons mengatakan, sistem ini juga dapat membantu gugus tugas baru itu menggunakan AI untuk mendeteksi bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat fentanyl.
Kita harus mengajari AI apa yang kita cari. Jadi kita bisa menemukan sebagian bahan kimia prekursor yang berasal dari Tiongkok melalui kapal dan kita akan mengajari sistem ini melalui ribuan pemindaian sehingga AI dapat mulai memahami apa yang perlu dicari.
Cara lain untuk AI dalam membantu adalah dalam hal analisis intelijen dan prediksi pada perlintasan kendaraan di perbatasan. Gugus tugas AI dijadwalkan melaporkan temuan mereka ke Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam beberapa bulan mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Industri konstruksi di Tasmania membangun semakin banyak rumah jadi portable. Masters Builders Association atau Asosiasi Perusahaan Pembangun Rumah Tinggal di Tasmania memperkirakan akan ada lebih banyak lagi konstruksi baru selama dekade mendatang yang dapat membantu meringankan krisis biaya hidup. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triono.
Rumah-rumah mungil bukan jenis hunian baru, tetapi jumlah perusahaan bangunan yang membuat rumah portable di Tasmania telah meningkat. Asosiasi Pembangun Masters Builders di negara bagian pulau itu mengatakan bahwa jenis rumah ini akan menjadi bagian besar dari konstruksi baru selama 10 tahun ke depan dan mungkin juga menjadi bagian dari solusi untuk masalah keterjangkauan perumahan. Pendapat demikian disampaikan oleh Steve Simeoni dari perusahaan TCB Portable.
Saya hanya berpikir itu terkait keterjangkauan. Saya pikir kami harus menguasai seluk-beluk bisnis kami. Kami perlu membantu warga Tasmania. Kami perlu membangun tempat tinggal bagi warga dan inilah cara untuk merealisasikannya.
Potongan-potongan bahan bangunan dibuat di bengkel dan kemudian dirakit di lokasi. Biaya rumah jenis ini bervariasi tetapi ada pilihan yang terjangkau seperti diungkapkan oleh Jen Newt dari TCB Portables.
Orang-orang menyadari betapa mahalnya harga bahan bangunan dan juga masalah pasokan yang kami alami selama 6 bulan terakhir. Jadi ini adalah pilihan yang bagus.
Pilihan lainnya adalah rumah mungil. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini telah mengubah kontainer atau peti kemas menjadi rumah. Dan tahun ini permintaan meningkat drastis menurut Jason Zedo dari perusahaan Tiny Homes.
Menyewa rumah akan menghabiskan banyak uang saat ini, terutama karena suku bunga naik. Jadi orang berusaha mencari alternatif untuk menjalani kehidupan di mana mereka tidak harus mengeluarkan uang hanya untuk rumah yang mereka tinggali.
Dan menurut Masters Builders Association of Tasmania, peningkatan permintaan tersebut akan menciptakan ledakan industri perumahan rumah jadi buatan pabrik dalam 10 tahun mendatang. Seperti diungkapkan oleh Matthew Pollock dari perusahaan itu.
I think moving forward it's going to be increasingly a larger piece of.
Saya pikir ke depan ini akan menjadi bagian yang semakin besar dari upaya, terutama dalam hal memenuhi target penyediaan rumah sosial dan terjangkau dari pemerintah negara bagian.
Jumlah warga Tasmania dalam daftar tunggu rumah sosial sekarang lebih dari 4.500. Pemerintah Tasmania mengumumkan akan membangun 10.000 rumah sosial dan terjangkau selambatnya tahun 2032. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Bus-bus wakmudi pertama di Inggris mulai beroperasi di jalan-jalan Skotlandia beberapa waktu lalu. Mengangkut hingga 10.000 penumpang per pekan hingga 2 tahun mendatang, di dalam bus-bus itu tetap ada pengemudi untuk memastikan keselamatannya.
Meskipun ada supir yang duduk di belakang setir, sejumlah bus yang baru diluncurkan Senin 15 Mei lalu di Skotlandia tidak dikemudikan oleh supir tersebut. Bus tersebut bisa melaju sendiri di beberapa jalur tertentu, mulai dari Edinburgh, Skotlandia, ke tempat lain yang jaraknya 22 km. Berdasarkan uji cobanya, bus itu mampu mengangkut hingga 10.000 penumpang per pekan. Penumpang tidak perlu takut atau khawatir. Seorang supir selalu ada di bangku pengemudi bus itu untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan. Claire Doak dari Stagecoach, perusahaan yang mengoperasikan bus tersebut, mengatakan.
Safety driver's role just to basically make sure that the vehicle's doing what it's supposed to do.
Pengemudi keselamatan pada dasarnya adalah memastikan kendaraan ini berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Saya pernah bergurau mengatakan, saya pernah mengajar orang-orang mengenai cara mengemudikan bus selama 5 tahun terakhir. Dan sekarang saya harus mengajar mereka untuk tidak mengemudikan bus. Tetapi sesungguhnya tingkat konsentrasi yang mereka perlukan untuk ini jauh lebih dalam.
Kendaraan yang sepenuhnya swakemudi tidak diizinkan beroperasi di Inggris. Menurut Stagecoach, layanan di Skotlandia itu diyakini sebagai layanan bus terdaftar pertama di dunia yang menggunakan bus-bus swakemudi ukuran besar. Seorang petugas lainnya juga berada di dalam bus untuk mengurusi penumpang dan menjual tiket bus. Jim Hutchinson, CEO Fusion Processing, perusahaan otomatisasi kendaraan yang menjadi salah satu perancang bus itu, mengatakan.
The technology itself can react very fast. It's much.
Teknologinya sendiri dapat bereaksi dengan sangat cepat. Ini jauh lebih cepat daripada reaksi manusia. Dan mengenai inderanya, teknologi ini dapat membuatnya melihat jauh lebih lebar daripada yang dilihat manusia. tidak perlu menoleh-noleh untuk melihat. Gambaran semuanya langsung terlihat. Jadi ini adalah teknologi yang sangat aman.
Pengoperasian bus ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan tidak ada salahnya untuk mencobanya karena bus itu sudah diuji. Ada yang merasa takut dan menganggap ini bukan gagasan yang baik. Orang lain melihat kemungkinan manfaatnya, melakukan perjalanan dengan lebih efisien dan lebih cepat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Selasa 30 Mei 2023, bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.